Татарстан радиосы дулкындарында көндүзгү концерт.
Татарстан радиосун тыңлаучу кадырлуу достарыбыз, сиз инде билесиздер, узакка созулган аурудан соң әдәбият галими, шагыйр, публицист һәм җәмәгатьчиликлесе Нурмөхәммәт Хисамов вафат булды. Ихтибарыгызга тәкъдим ителә торган әлеге концертны тыңлаганда, күңелне сагыш хисләре билеп алыр. Чөнки без аны Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан сөдек. Әлеге язмада шигырьләр авторның үз укуында яңгырый.
Юлым буйлап йөгерә каеннар. Таң иртәдән юлга ашкынам, урман буйлап чаба машинам. Каршы яктан йөгерә каеннар, әйтерсең гам, бер-бер вайым бар. Бәкәлләре җитез бүгелә, кайрада күргән хәстәрен. Кемнең шулай тигез йөгерә, алма чуар атлы гаскәре. Игенчегә янап салада, һөнәршегә янап калада, хавеф салып ерак даладан, кергәнме яу болгар иленә. Яшел җилән элеп иңенә, булат кылыч алып кулына, күзене текәп дала юлына, чыгамы яу болгар ирләре, саклар өчен туган җирләрен. Үзем ышам үрдән аскары, тасмаланы бартта юл кала, офыкларга кереп югала, каеннарның атлы гаскары.
Кеше җирдә йөрмиген зара.
Oh,
Шәһри Болгар минем илладым. Һәм мин язмышка тирән үпкәләрне, рәнҗүләрне сиңа юлладым. Гүзәл илем, бөек дәүләткәем, Шәһри Болгар минем илладым. Ник безләрне гаҗиз ятим куеп, тарихларга китеп югалдың? Милләтемнең изге бишеккәе, Шәһри Болгар минем илладым. Бабаларның даны намысыңган, ташларыңа ятып йыладым. Иделемнең газиз күз карасы, Шәһри Болгар минем илладым. Харабалар ята шаһитедәй, дәүләт изен курган елларның. Манаралар саклый мәгрурлыгың, Шәһри Болгар минем илладым. Жаннарында йөртә синең сынны, гүзәл кызлар батырулларың, син югала торган тарих түгел, бөек Болгар минем илладым.
Җилләр сискәндер, озакка бәр булмаса, вәгдән Ларыңа
туған яқта. Үләннәрнің исі шулуқ, шәшәкләрнің түсі шулуқ, имәннәрнің шауы шулуқ, үзәннәрі тауы шулуқ. Тик ниліктән жанда сағыш, жилкенүлі шат үннәр юқ. Тик тұрмаған вақыт ағыш, инде күпме яқыннар юқ. Тұтқаш аштым күккә дә, бір дә шексіз ғали шарлақтыр құлың, Тукай. Сенің үшшән ақ құлларың фәріштә құлысыман, құлға құл ұзған юлларым, йылдызлар юлысыман. Ауыр йүктән құрқмы ерәк, шифа болғаш құлыңда, йымшақ құлың иң нұттырәк, миңа ғымыр юлында. Нишекләр генә сынамас, язмышның дулқыннары, Кулға кол бізні сығалмас, жилләрі ұпқыннары. Яқтыра кебек бізнің ел сенің саф қарашыңнан, Атлыйбыз икәу кулға кол, йылдызлар арасыннан.
Ben elden ayarım кырва. Киңлекләргә йөра җилкенә.
Язгы шафак. Ник яратам шул яз шафагын. Шаушулардан жихан тын кала, тирлеген көрүп гүя жир, үз ямына үзе суклана. Син мәңгегә жиргә килгән күк, юлың алда үсте зәңгәр күк, карт атаң да, карчык анаң да, үзгәрмичә мәңге яшәр күк. Бар тарафта нурлы яшеллек, сирәк кенә сары чәчкәләр. Ал сабаклы яп яшүләндә күк тәпиле сары бәпкәләр. Язның шушы тере бизәген уяу саклап ана кастыра. Укыласы серле китаптай башланмаган яңа ястыра.
Бер таңган кебек булам, анталган кебек булам, басылган кебек булам да, сине уйлаудан сагыштан ашылган кебек булам. Кагылган әйберләргә кагылдым исә әгәр, ярларда синең сүзләргә тап булдым исә әгәр, бер суынган күңелемә ышкын тигәндәй була, жан гөл киткәндәй була, тәннәремне, йөзләремне ялкын күмгәндәй була. Элекдән дә битәррәк янып кигәндәй була. Кайнар кан белән тулам, кайнар жан белән тулам. Ах, тагын янам, янам, нише каната алам.
Балкып янган учак шикелле каршы якның тәрәзәләре. Кичке кояш алга манчыган ямның барлык дәрәҗәләрен. Жан җилкенә, күңел һаман кер, көнең тоташ эшләп узса да. Язгы җирнең салкын дымыннан син атлыйсың кайнар мунчага. Хай яратам язгы шафакны, байыш түгел туыш шафагын. Алда синең бөтен бер гомер, әле синең дәртле яш чагың.
Нәрсе җирдә икән бергенә, янда икән Anodan ıskıp aldım Kumerlerde külgene Her yanodan ıskıp aldım Kumerlerde
Жанда бүркет талпына, тұрмышының вақ шатлығыннан үзіліп яшау мағнасын, Хейш қызығып қалма күңілім, әр ұзғын шейімге сен. Бұ кешелер үтәр кетәр, тек ұлыған мәңгілік, Яшлікнің әр елі қалсын, іліні візәр ем болып. Юллар дейіп, құллар жәйіп, Тағын ғайрат қалқына, жанда бір көт үлмеген еш, талпына ол, талпына.
Әдәбиет ғалимы, шағир, публицист һәм жәмәғәт эшлеклесе Нурмөхәммәт Хисамов шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Язмада шигырьләр авторның үз укуында яңгырады. Мәрхүмнең урыны җәннәттә булсын. Худай якыннарына сабырлык бирсин дип телик.